Vi skal have lidt københavnsk historie om Københavns befæstning. Allerede Absalon befæstede byen med en jordvold, der løb hen ad de nuværende gader, Vester Voldgade, Nørre Voldgade og Gothersgade, og mod syd den flade strand. Jordvolden blev i løbet af den sene middelalder afløst af en bymur af murværk. I midten af 1400-tallet overgik København fra at være under Roskildebispen til at være underlagt af kongen. Efterhånden blev byen rigets hovedstad med behov for en endnu stærkere befæstning. Middelalderens borge, det var jo med høje, tykke stenmure. Men da renæssancen så kommer, og man fik kanoner, så kunne de jo skyde disse mure i stykker. Afløseren var en jordvold, en såkaldt kurtine, der opfangede energien fra kanonkuglerne. Foran kurtinen kunne en lav vold, fossebræen, beskytte kurtinen i nærkamp. Eskarpen vender mod fjenden og er kileformet for at sløre kurtinen. I hjørnerne vil der så være bastioner, der stikker frem, og deres skyts vil kunne dække kurtinerne og nabobastionerne, når fjenden stormer. Rundt om fæstningen er der så en voldgrav. Udenom voldgraven, så uden værkerne. Raveliner er trekantede forsvarsværker foran kurtinerne, og de er åbne bagtil, så de ikke kan dække fjenden, hvis han trænger ind i dem. Fæstningens porte forbindes med træbroer til ravelinerne. Kontregarder er trekantede forsvarsværker, der er anbragt foran bastionerne eller raveliner i ydre udenværker. Raveliner og kontregarder forbindes af enveloppen, der er en lav vold, som bastionerne kan skyde hen over. Enveloppen er omgivet af endnu en voldgrav. Foran fæstningsværkerne ligger så et glacis og esplanaden, der er en bar mark uden dækning for fjenden. Så ligger der uden tilknytning lynetter, der ligger som små isolerede bastioner, men de er lukket på bagsiden, da de jo altså ligger alene og ikke er en del af volden. I det tidlige 1600-tal begyndte Christian den 4. en udbygning af hele voldforløbet med bastioner og kurtiner sammen med store udvidelser af byens arealer. I 1617 anlagdes den nye befæstede bydel Christianshavn, og kun 10 år senere startede udbygningen af Ny København nordøst for Gothersgade med Nyboder som boliger til flodens folk. Christian 4. var stærkt inspireret af hollandske byer og den hollandske renaissance. Som overordnet planlægger var han måske ikke særlig planmæssig, men som bybygger af de attraktive boligområder Christianshavn og Nyboder, ja, der kunne han i virkeligheden godt brillere en smule. Under efterfølgeren, sønnen Frederik den 3., lykkedes det byens indbyggere ved en stor arbejdsindsats at færdiggøre voldanlæggene på rekordtid. Dels under trussel fra den svenske hær, der var gået i land i Korsør med det formål at erobre byen, og dels på grund af kongens løfter om en belønning i form af forbedring af indbyggernes levevilkår. Forsvarsværkerne de virkede i første omgang efter hensigten, da de forhindrede svenskernes indtagelse af byen i 1659. Et par år efter blev demarkationsområderne mellem voldene og søerne etableret, og man byggede kastellet. Senere i løbet af 1700-tallet blev søbefæstningen etableret, men allerede i 1807 viste dette forsvarsværk sig at være forældet, og englænderne bombarderede da også byen med deres nye våben, blandt andet raketten. En tredjedel af byen blev sat i brand, og det hele endte jo med byens overgivelse og at københavnerne måtte udlevere flåden. Københavnerne var trængt bag ved voldene. Men da jo de nu havde vist sig at være i virkeligheden ikke tilstrækkelige, så begyndte man en udflytning, og hermed skabtes så Vesterbro. I 1860 var der på Vesterbro kun 20.000 mennesker, mens i 1895, da vi havde gennemlevet klunketiden, ja, så var der så mange som 63.500 mennesker her uden for voldene, kunne man kalde det. Men voldene blev sløjfet i 1850'erne, hvor sådan noget som 35% af hele Danmarks indbyggere boede bag ved disse snævre volde. Men rester af voldene findes jo i dag. Ikke mindst Christianshavns vold er jo en noget velbevaret rest, kan vi sige, men også Tivolisøen er jo en rest heraf. Ved siden af her lå Aborreparken, men den er nu væk, men ellers så har vi jo en rest i H.C. Ørsteds parken. Søen her, Botanisk Have, er også en rest og Østre Anlæg. Endvidere så ligger jeg jo stadigvæk også kastellet ved indsejlingen til Københavns Havn. Alle byportene blev så sløjfet. Østerport, Nørreport, Vesterport og Amagerbro. Og det kunne man jo synes er lidt synd, at der slet ikke er en af dem tilbage. På grund af kanonernes skudvide anlagdes så Vestvolden meget længere ude. Og det var jo omkring ved den første verdenskrig. Og den fortsætter, kan man sige, i Gladsaxe, Lyngby og Torbæk forterne med deres vådområder bagved, som eventuelt kunne oversvømmes ved hjælp af dertil indrettede dæmninger. Der jo dog så udgjorde den svaghed, at fjenden kunne jo marchere hen over dæmningerne. I syd lå moset fortet, eller batteriet. Og så var der søfæstningerne, Trækroner, Prøvestenen, Lynetten osv. Men også det, kunne man jo sige, blev meget hurtigt forældet. I første omgang på grund af zeppelinerne og bomberne. En bombe på det her tidspunkt, det var i virkeligheden en kanongranat, som man forsynede med en propel, som kunne drives rundt, når granaten faldt mod målet, og så selvfølgelig en indretning, sådan så den sprang i luften, når den ramte. Disse tyske zeppeliner, de kunne jo komme fra Sedin og Serapen i Østpreussen, og de formåede jo at flyve meget langt. Så i virkeligheden så var de i starten måske en større trussel end flyvemaskinen, der først senere kom til. Endvidere så forsynede man jo hele dette forsvarsværk med pigtrådet, og man byggede undervandsbåde til søforsvaret og opsatte maskingevær eller rekylgevær, som man måske kaldte dem dengang. Man udlagde søminer for at spærre, og så gravede man skyttegrave. Endvidere blev der jo indrettet et luftforsvar, blandt andet på Christianshavns fælled ved Gammel Køge Landevej, ved Ålholm, ved Finsens Vej, ved Brønshøj eller på Brønshøj, Vandtårn og forskellige andre steder. Og den 28. juni 1914 kan man så sige, at vi øjnede den første verdenskrigs start med mordet i Sarajevo. Og allerede en måned efter rullede den store første verdenskrig, hvor Danmark jo dog forblev neutral. Den 1. august startede krigen. Knap 25.000 soldater blev mobiliseret. Senere endnu flere. På Sjælland var der 39.000 mand til forsvaret, og mere end 57.000 i alt i Danmark blev mobiliseret og klar til at tage kampen op mod fjenden. Men Danmark blev jo altså ikke inddraget, men disse 57.700 mand, ja, de kunne jo måske godt have været brugt ved den næste verdenskrig, den anden verdenskrig, hvor vi i løbet af nogle få timer blev indtaget den 9. april 1940.